Novinářka Lída Rakušanová po roce 68 emigrovala se svým partnerem do Německa. O 10 let později začala pracovat v redakci Rádia Svobodná Evropa. Dnes její komentáře můžou posluchači Českého rozhlasu slyšet na stanici Plus v pořadu Názory a argumenty. Letos napsala knihu svých pamětí Svobodná v Evropě. O této knize, o práci ve Svobodné Evropě i o tom, jak se v průběhu času proměnila novinářská práce, si povídám právě s Lídou Rakušanovou, kterou tímto zdravím do Bavorského lesa. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Já bych možná začala od prostředka, protože my tento rozhovor natáčíme trošku k příležitosti 17. listopadu, zároveň k vydání té knihy. Ten datum 17. listopadu, tedy násilně potlačený protest studentů, který vyvolal proces takzvané sametové revoluce. Vy jste byla ten den v Německu, kde jste v tu dobu žili, ale jak jste prožívala ty následující dny, ať už pracovně v redakci Svobodné Evropy a kdy jste poprvé jela potom do Prahy?
No tak my jsme ty dny prožívali samozřejmě v obrovském vzrušení, ale hlavně pracovním nasazení, protože tehdy ze začátku po 17. listopadu byl Český rozhlas a Československý tenkrát ještě a vůbec všechna oficiální média vlastně pořád ještě se pohybovala v té rovině režimní propagandy a tvrdili, že se prostě jedná o jakési chuligány, výtržníky, kteří rozbíjejí zřízení socialistické, a to jim skutečně vydrželo celou řadu dní, skoro 10 dní. A takže my jsme měli ve Svobodné Evropě pocit, že teď to teda musíme, že je to teď jenom na nás a že musíme všechny lidi v České republice, hlavně totiž ty, kteří byli mimo Prahu, že je musíme informovat o tom, co všechno se v té Praze děje. A samozřejmě na to byly ještě další zahraniční rozhlasy, které vysílaly v češtině, ale Svobodná Evropa tenkrát na to měla vlastně největší prostor. My jsme byli ve Svobodné Evropě považováni za takovou, nebo jsme chtěli být vlastně takovým protipolem toho režimního rádia. A my jsme vysílali 20 hodin denně, takže to byla skutečně možnost tady to všechno teda lidem říct, ale nás tam bylo asi 20 v té redakci a prostě jsme už opravdu nemohli. Takže když potom Česká televize, Československá televize teda tehdy ještě, konečně na základě vzbouření zaměstnanců, tak když konečně se rozhodla, že bude ta shromáždění obrovská, která se pak už konala ne na Václaváku, ale na Letné, takže to bude přenášet v přímém přenosu, tak jsem si říkala, tak teď už se můžu jít vyspat. Tak jednoduché to nebylo, protože samozřejmě to pokračovalo dál. A když jste se ptala, kdy jsem se poprvé podívala do Prahy, tak v polovině prosince mi telefonoval Vláďa Hanzel, což byl tedy sekretář, tajemník Václava Havla, a řekl mi, že by Havel si přál, abych přijela do Československa, do Prahy, no a vystoupila v České televizi.
Vy jste v té knize psala, proč Václav Havel se vlastně rozhodl, proč pro něj bylo důležité, aby vy jste jako redaktorka Svobodné Evropy v té České televizi v tom roce 89 v prosinci vystoupila.
Mně to bylo divné a tak my jsme do té televize teda jeli, samozřejmě s manželem, a tam jsme byli přivítáni tak s takovým trochu odstupem, až nevraživě, dá se říct, protože mi nám říkal ten moderátor televizních zpráv, to byly tehdy televizní noviny, tak nám říkal, že teda vlastně ani neví, jak mě tam má nacpat, protože bude ten pořad strašně důležitý a přeplněný důležitými lidmi, a vypadalo to tak, že v té televizi vystoupil nejdřív Otašik, to je velká postava, nebo byla velká postava Pražského jara, byl to ekonom, ale především tam vystoupil Tomáš Baťa, který přiletěl z Kanady. Tomáš Baťa, velká postava českého, československého kapitalismu s lidskou tváří, jak já říkám. No a mezi tím jsem tam teda byla já, která jsem tam mluvila o svobodné Evropě a o tom, že je třeba jí odmýtizovat a oddemonizovat a že tedy jsme všichni rádi v Mnichově, že konečně tedy také Československá televize bude moct pravdivě informovat o tom, co se děje. No a když jsme odcházeli z té televize, tak zvonil telefon do studia a do režijní místnosti a tam byl jeden náš kamarád z Jižních Čech a říkal, že už jenom před tou televizí klečel a říkal si pro Boha, tak je to přece jenom všechno pravda, komunisti opravdu už jdou od válu. A byla to v podstatě tahle intence zatím od Václava Havla v pozadí tohodle, téhle celé akce, aby právě předvedl širokému obecenstvu, to znamená tedy nejen v Praze, ale právě hlavně v té provincii, aby předvedl, co se děje a že to je opravdu už spečetěno.
Když se vrátím zpět, tedy vy nastupujete do redakce v roce 78, my jsme rádio pro mladé posluchače, ale mě by vlastně přišlo zajímavé, kdybyste řekla, jak probíhala ta vaše práce, protože my už si to z našeho pohledu těžko dokážeme představit. Ty informace se z Československa schánět přece jenom těžko. Jak třeba v počátku vypadala tahle práce, řekněme ze zdroji, nebo vůbec jakým způsobem jste pracovali?
My jsme měli především k dispozici veškeré otevřené zdroje, které se v té době z Československa daly dostat. To znamená, že jsme vlastně přes jedno knihkupectví německé, velmi renomované a známé, tak přes tuhletu instituci se daly koupit všechny možné noviny z Československa, tak ty jsme všechny abonovali a ty nám pravidelně chodily. Ale vyhodnocovalo je naše research oddělení, kde prostě bylo několik lidí velice pečlivých a erudovaných, pokud šlo právě o tuhletu stránku věci. No a ti tam tedy všechno analyzovali a připravili nám to, vlastně naservírovali nám to už v té analýze. No a pak poslouchávali jsme a přepisovali se tam tedy věci z Československého rozhlasu. My jsme pak koupili v roce 79 s manželem chalupu v Bavorském lese. A přes soustavu anten, které jsme si na střeše nechali postavit, tak jsme chytali československou televizi. Sice v hrozné kvalitě, dneska už by se tomu každý jenom útrpně usmál, že to hrozně zrnilo a tak, ale šlo to poslouchat, šlo se na to dívat. No a to byla aspoň podle mě teda opravdu tenkrát studnice inspirací, protože tam byla jedna lež za druhou. My jsme to natáčeli na videokazety a videokazety jsme vozili do Mnichova kamarádům z redakce, kolegům, kteří se na to taky velmi rádi podívali.
Máte pocit, že se přístup ke zdrojům v průběhu času nějakým způsobem proměnil, třeba právě před rokem 89?
No, určitě se proměnilo to, že v roce 1977 vznikla v Československu charta. 77. A z té charty začaly, ta vydávala materiály charty. A tyto materiály psali lidé velmi erudovaní, kteří byli v rámci toho, že podepsali chartu 77, tak vlastně byli odevšud vyhozeni z různých institucí a ústavů a novin. A ti pracovali manuálně, ale zároveň opravdu nám posílali, nejen nám, ale vůbec posílali do světa v rámci těch materiálů charty právě analýzy společnosti, sociologické sondy do té společnosti, která tehdy za normalizace existovala. A to byly třeba například aspoň pro mě velmi cenné materiály, protože tam jsme vlastně věděli přesně, že se na to můžeme spolehnout, že jsou to informace ověřené. A pak průběhem času docházelo dokonce k takovým věcem, že začala fungovat východoevropská informační agentura, což kterou tedy v Praze obstarával Petr Uhl, a ta spolupracovala s Budapeští, sovětsky s Moskvou tenkrát, s Varšavou a všechno tedy v rámci disentové práce, tam všude byli disidenti, kteří se vlastně vytvářeli takovou nezávislou síť informací, novinářských informací z celého toho východního bloku.
Zajímavé také je, že vy v některých pasážích citujete nějaké historické knížky, historické studie, které svým způsobem reflektují tu epochu nebo ty dějinné události, u kterých jste sama byla. Jaké tohle je? Jednak to číst a jednak to pak nějak jako přijmout a zapracovat to do svého života.
No, já jsem vždycky tam citovala jenom to, co mi přišlo jako zajímavý a vlastně dokreslující tu dějinou událost a taky to něco dalo i mně. Víte, já mám takový trochu schizofrenický přístup textům, který píšu, protože se snažím psát tak, aby to bavilo i mě je číst. Abych měla pocit, že to k něčemu je, že je to zajímavý. A tenhle zvyk jsem vlastně si přinesla, nebo respektive jsem ho začala pěstovat hned, když jsem začala v Rádiu Svobodná Evropa pracovat, protože z toho důvodu, že vlastně nebyl žádný feedback. Já jsem tenkrát tam začala pracovat někdy v polovině 70. let jako externistka nejdřív a začala jsem psát a vůbec jsem neměla pocit, že prostě obávala jsem se, že snad píšu do Bermudského trojúhelníku, že prostě se mi neozývaly se mi prostě žádné ohlasy, protože samozřejmě čtenáři tenkrát, nebo posluchači vlastně, nám tenkrát nějak masově nepsali a konkrétně hned v těch 70. letech, v té první polovině 70. let, panovalo takové hrobové ticho. Lidi byli opravdu zřejmě absolutně vykolejení z toho, co se odehrálo v Československu z nástupu normalizace a podobně.
Pro mě třeba i zajímavé to, že vy na jednu stranu o tom působením v redakci Svobodné Evropy píšete hodně hezky, je vidět, že píšete, že jste ráda, že jste byla ve správný čas na správném místě, zároveň to ale dokážete nějakým způsobem kriticky reflektovat celou tu jako situaci a to fungování té redakce. Jak tohle bylo pro vás těžké to třeba nějakým způsobem kriticky zhodnotit. S tím odstupem třeba i ten fakt, že prostě je to rádio, které financovala nějaká vláda a tak dále. Jak jste se s tím prostě poprala? To si konec konců mohou posluchači přečíst ve vaší knížce, ale co se dělo možná vnitřně ve vás, mě zajímá.
No, pokud jde o to, že jsem o tom psala, o těch problémech, které tam byly, tak jednak ty problémy mě tenkrát, když se to odehrávalo všechno v té době, tak to pro mě byl opravdu dost velký problém. A já jsem se s tím musela těžce poprat, ale nebyla jsem sama. Tam bylo několik lidí, kteří měli z toho stejný pocit jako já tenkrát, abych tady nenapínala a nemluvila kolem horké kaše, v podstatě šlo o problém generační a taky ale ideologický, respektive generační, který byl neustále překlápen do ideologie. Prostě problémy mezi takzvanými 48-tníky a 68-tníky. A mezitím bylo prostě 20 let, kdy mezi těmito generacemi bylo 20 let, kdy se mnozí z těch 68-tníků, z těch redaktorů, kteří tam přišli po roce 68, tak mnozí z nich, nebo někteří z nich prostě stáli v 50. letech na straně komunistického režimu a byli u těch počátků jako nadšení svazáci. Pak se setkali na půdě rádia s lidmi, kteří kvůli nim vlastně tenkrát, v 48. z Československa emigrovali. A ve vysílání se to ani moc, myslím, neprojevovalo, protože doufám, že to aspoň nemám pocit, že by to posluchači zaregistrovali nějak moc. Ale v tom dennodenním provozu to problém byl. Když jsem o tom teď se rozhodla napsat, tak jsem se zdráhala trochu. Na druhou stranu ale bylo mi jasné, že že je třeba o tom mluvit, aby si čtenáři udělali sami názor na to, jak to tam vypadalo. A to si myslím, že se mi docela v uvozovkách povedlo to vysvětlit tak, abych nikoho neurazila a nic nezatajila.
Zkusila byste nějak zhodnotit, jak třeba vám a novinářům z vašeho okolí, jak vás to ovlivnilo profesně do budoucna? To znamená, co jste si z toho vzali dobrého, jakože jste byli novináři v takto výjimečné situaci, a co naopak třeba špatného?
Takhle, tam šlo o to, že ti kolegové z 48., někteří z nich měli pocit, že komunismus musí být rozmetán a zničen, a to okamžitě, a že každý, kdo jenom trochu by se s ním chtěl domlouvat, s tím režimem, tak vlastně zrazuje národ. A ta mladší generace, nebo ta generace těch lidí z toho 68., tak ti věděli, že je třeba ten režim nikoli zavrhnout zcela, ale vytunelovat spíš. A myslím, že to se jim dařilo lépe právě než těm skalním antikomunistům, kteří vlastně působili v té době už trochu předpotopně. Rozumíte, oni třeba například nedůvěřovali i chartě 77 a lidem kolem charty, protože charta kritizovala režim kvůli tomu, že nedodržuje své vlastní zákony. A tím pádem pro tyhle lidi v jejich očích byli lidé z charty lidé, kteří vlastně ten komunismus nechtějí zničit, ale jenom vylepšit. A to samozřejmě bylo v té situaci, v jaké se to konalo, to mělo svoji logiku. Tehdy celý svět byl západ, východ, tady bylo velké napětí a de facto šlo o to, že v atomovém věku, velmi hezky o tom psal Pavel Tigrit, že v atomovém věku nelze spoléhat na to, že by se najednou prostě jedna strana, teda západ, odhodlal k tomu, že teda tam vtrhne s vojskem a udělá pořádek a přiveze svobodu a demokracii. To prostě vůbec takhle se uvažovat nedalo. Takže jediná možnost, jak se do toho vložit, bylo opravdu to tunelování komunismu.
Jak jste si představovala svůj návrat do Československa a myslela jste si, že se vrátíte někdy ještě? Nebo že v tom Německu prostě zůstanete?
Tenkrát, myslíte, když jsem odešla do emigrace?
Třeba během té emigrace.
No tak úplně upřímně řeknu, že jsem vůbec nepočítala s tím, že bych se ještě někdy vrátila, protože ta neustálá mantra se Sovětským svazem na věčné časy, tak skutečně jsem si nedovedla představit, že by se to ještě za mého života mohlo nějak sesypat tak, abych se třeba mohla do Československa vrátit v tom smyslu, že bych tam opravdu se přestěhovala a ještě tam mohla žít. Tak to jsem si nepředstavovala, protože v nejlepším případě jsem si říkala, že by se ten režim mohl natolik umírnit, že bych se tam občas mohla podívat třeba na výlet tam jet nebo tak. Samozřejmě teprve poté, třeba až bych byla v penzi, rozhodně ne ještě v mém aktivním novinářském věku.
Jak jste se vlastně zapojila třeba v průběhu těch 90. let? Co byla ta vaše novinářská práce nebo co jste tady našla?
Já jsem v podstatě dělala totéž, co vždycky. To znamená, že jsem se snažila pozorovat věci kolem sebe, analyzovat je a psát to, co jsem si o tom myslela, komentovat to. A myslím, že ze začátku to byl trochu problém v těch 90. letech, protože tady byli takzvaní, já jsem tomu říkala, svazáci s opačným znaménkem, prostě řada lidí, i mladých novinářů, kteří měli problém s tím se k tomu nějak kriticky postavit, k tomu, co se dělo. Samozřejmě v druhé polovině 90. let už to bylo něco jiného, protože tam už se začaly objevovat ty všechny nešvary toho divokého kapitalismu, ale tenkrát na začátku jsem měla pocit, respektive dávali mi najevo, že jim vlastně to kazím, jak to.
Že píšete třeba o počátku těch 90. let kriticky?
No jistě, protože tady bylo takové všeobecné nadšení, že teď se nám to všechno povedlo a teď už teda bude všechno jenom lepší a lepší a že to teda nemůžeme kritizovat, aby jsme to nepoškodili. A to v podstatě bylo to též, co se dělo během komunismu, jenomže teď to bylo s opačným znamenkem. Ale nemohla jsem si pomoct. No.
Ta kniha se přece jen jmenuje Svobodná v Evropě. Máte pocit, že tou zkušeností právě života v emigraci vidíte nějaké problémy třeba jinak, když budu úplně konkrétní, tak se vzpomínám na zajímavou věc, když jste popisovala zápis své dcery, jak jde do první třídy a najednou zjistíte, že ty děti gastarbeiterů jsou vychovávané v tom segregovaném školství. To je třeba zkušenost, kterou většina novinářů, kteří žili v Československu, prostě nemohli udělat. Ale určitě by se našel jiný příklad. Jak si myslíte, že vás to ovlivnilo ve vnímání Evropy a těch evropských problémů? Právě ta rozdílná třeba životní zkušenost oproti českým novinářům.
Určitě mám vůbec k multikulturnímu soužití lidí z různých koutů světa. Určitě k tomu mám jaksi takový vztah, že se toho, že nemám před tím strach třeba před lidí z muslimského prostředí a podobně. Ale na druhou stranu ty problémy skutečně jsou a já si je nezastírám. Jako všude na světě, tak jsou to lidé, kteří jsou dobří nebo špatní a je třeba s tím nějakým způsobem se poprat. No. Je to zrovna, pokud jde o uprchlíky momentálně, o tu celou uprchlickou vlnu, z Blízkého a Dálného a Středního východu, tak tam si myslím, že skutečně problémy jsou a že celá ta migrační záležitost, že to tady teda teprve teď začíná. Tím se budou ještě potýkat naši vnuci, se obávám.
S novinářkou Lídou Rakušanovou jsem si povídala o zkušenostech z redakce Rádia Svobodná Evropa, o její novinářské práci i o tom, co zažila po návratu do Československa. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.